Tiftnier Qanaatlı Radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 29-njy marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we täze tolkun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň urgan tanış edýärin. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryňyza gysgaça mazmuny. Orsiyet, Ukrayin serketinden aşmak niyetim yok diyer. Yulia Tymoshenko Yanukovichin beyanatını öret ediyer. Owanistanı saylı vedarasına hücum edildi. Hormatlı dinleyicilerin şu gebeyle kavarların doğrarak mazmunu dinlen. Daşary işler ministri Sergey Lavrov Orsiýetiň öz ýaraglyk güýçlerini Ukraina hereketinden geçmegi buyurmak niýeti ýok diýdi. Lavrov şenbe güni Orsiýetiň döwlet telewizionyna beren interwýusyny Moskwanyň we Günbatarynyň arasynda Ukraina krizisi wagtynda dören agdalalyk gitdigiçe kemelýär diýdi we soňky gatnaşyklar biziň Ukraina kardeşlerimize bilelikde bir inisiatiwanyň hödürlenmek ähtimallygyny görkezdi diýdi. Bu sözler Prezident Obama'nın Putin ile neden telefon kurduğundan son aydırlı. Aktam'ın çap edin beyanatını Prezident Putin'in Obama anını uni Prezident Daşarı yurtta sapardı yörün vakti telefon edinini aydırlıyar. Bir sağada çeken gurrunun doğamını Obama ortiyeti öz koşumlarını Ukrayna ülen serketten izni çekmeyi hem de Washington'un Ukrayna krizi vabatta hödürlen diplomatik teklifine yazmaçı cevap vermeye çağırdı. Bu teklif Ukrayna ve beylaki Evropa partnerlerle edilen maslahatlardan son işlenip dödülüptü. Aydılmanı vara onunla Kırım'da Rus dillilatın hukuklarını korumak için halkarı gödükçülerini yerleştirmek ve Rus koşunlarını öz bağdalarına izni dolamak meselesi koyuluyor. Cengçiler kavurlu Oğanistan'ın kararsız saylov komisyasının edarasına hücum ettiler. İçeri İşler Ministerliği 3 ya 4 saniye yaralı adamın şenliğini yakınlaki binaya girip saylov komisyasının oka tutanlıklarına etti. Kavul polisiyasının başlığı General Muhammed Zahir vakanın bolun yerine jurnalistlere şeyle dedi. Terrorçular topar saylov komisyasının edarasından 800 metr çembesi uzakta yerleşen 3 katlı zayide yerleşiptir. Ol yerde hedir tegoş gidiyar. Kavul polisiyasının kriz halas ediş birikmesi operasiya geçiriyar. Huday halası hup katarı yok eder sip ola etti. AFP xabar gurulugy Talibanyň Twitter arkaly bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunalanyny xabar berdi. Ukrainanyň prezidentligi kandidaty we olorky premier-minister Yulia Tymoshenko çetleşdirilen prezident Viktor Yanukovichiň Ukrainanyň her bir regionynyň durumy barada referendum geçirmek gerek diýen beýanatyny öret etdi. Tymoshenko anyň eger bu beýanat hakykatdan hem Yanukovich tarapyndan edilen bolsa, bu onuň Ukraina garşy we Ukraina halkyna garşy töwüşüň bir gurarynyň öwürlenýändigini suwutnama diýdi. Tymoshenko Yanukovichiň separatizmi, Ukraina goşun yerleştirilmegini, kanuny hükümeti agdarmaga çağırmagy we beýlik kanuny bolmalar üçin jinayet jogapkärçiligine çekilmeliligini aýtdy. Yanukovichiň beýanatyny referendumga çağırýardy hem de Ukrainanyň häzirki häkimetleriniň kanuny nälligi, ýurtdaky ýagdaýyň bolsa anarhiýa barabardygy aýdylýardy. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň delegasiýasy Ukrainanyň iş başyndaky prezident Aleksandr Turchynow bilen ýetip gelýän prezident saýlawy barada maslahat etdi. Anyň Turchynow bilen gepleşip geçiren delegasiýa Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň gysga wagtlyk misiýasynyň ýürütme koordinatory Portugaliýalyk deputat Joe Soros ýollaşyly edýär. Soros, Turchynow'un ve Ukrayna'nın beylik hükümeti resmilerinin azat ve demokratik saylovu geçirmek için 50 varın edecektiklerini anandıranlıklarına etti. Soros, Ukrayna resmilerine arası saylovun Ukrayna'nın hedir krizisi berip bilecek en güçlü cevabı olacaktığına etti. Ukrayna 25. Mart'ta prezident saylovlarını geçiriyor. Şenbe günü Bangkok'un köçelerinde müngler çadım hükümete karşı protesto çıktı. Olar siyasi reformalar talep ediyorlar. İş başındaki Premier-Ministri Yingluck Shinawatra'nın hükümetine karşı protestolar noyabrın başında başlandı. Sonunun hükümeti öz kaçkak doğunu, olarki Premier-Ministri Taksin Shinawatra peydalı olacak umumi güne geçişliği öne sürüptü. Tayland 2006-njy ýylda Taksin Ýeňilek Şinawatranyň dogany hökümetden agdarlaly bäri kredisi. Taksin Şinawatra korrupsiýada we häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplanypdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama iki ýurdun arasynda Iranyň ýadro programmasy we Siriýadaky raýdur sebäpli dören dartgynlyklar arasynda Riýadda Paşa Abdullah bilen nuşdy. Anyň ony bolan iki sagatlyk gepleşiklerden soň Ak Taýyň ýerinden beýanatyny Obamanyň Paşa özüniň Iran mawatda ýaramadylarla soň kabul etmejegini aýdanlygy habar berilýär. Uly derejeli Saudi resmiýetleri geçen ýyl Birleşen Ştatlaryň Iran bilen alalaşmak tagallalary we Siriýa harby gatnaşma gol ýapmazlygy sebäpli Washington bilen arada uly böwüşeňligiň emele gelenligini aýdypdylar. Saudi Arabistany Amerikanyň Siriýadaky pitnetçilere has köp gollaw bermegini isleýär. Ukrayna siýasatçysy Vitali Klitschko maýda geçiriljek ýerki saýlawlara kandidat hökmünde gatnaşmazlygy karar edenligini aýtdy. Klitschko şenbe günü Udar Partiýasynyň kongresinde çykyş edip özüniň saýlawda milliarder biznesmen Petro Poroshenkany gollajagyny aýtdy. Hormatly